þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, Seðlabankinn segir í hefti sínu sem kom út að ég, ef mig minnir, í febrúarmánuði síðastliðnum og hefur reyndar sagt áður, bæði fyrr og síðar, eða í öðrum tilvikum, bæði fyrr og síðar, að hinar miklu samanþjöppuðu stóriðuframkvæmdir sem séu bæði meiri að umfangi og hafi þjappast meir saman í tíma en áður var talið séu frum orsakavaldur þenslunar sem við er að glíma. Þær nema, segir Seðlabankinn, einum þriðja af landsframleiðslu heils árs á einum 3-4 misserum sem er í raun og veru sett með handafli hér inn í hagkerfið. Síðan bætast við hinar mislukkuðu skattalækkanir ríkisstjórnarinnar sem eru olí og eldinn og allar helstu ráðgjafastofnanir hafa lagt til að verði frestað eða dregið úr. Þar til viðbótar kemur svo þenslan á fasteignamarkaði og bólan í byggingariðnaði sem vissulega leggst allt saman og magnar upp ástandi. Það er alveg rétt. En frum orsakavaldurinn þarna er stóriðustefnan, það setur ferlið að stað. Spákaupmennskan sem háttvirtur þingmaður talar svo er afleiðing af því ástandi sem var orðið, er afleiðing af vaxtamuninum upp á 5-6% mitt Íslands og nágrannalandana sem er komin, er afleiðing af henni sterka gengi krónar sem hitt er búið að búa til. Þannig að háttvirtur þingmaður er á miklum villigötum ef hann ætlar að leita skýringa í spákaupmennskunni sem kemur til sögunar vegna ástandsins sem þarna er orðið. Og stóriðustefnan er þarna mikill frum orsakavaldur. Það er alveg rétt að hinn beinu efnislegu áhrif hennar sett í samhengi við stærðirnar í dæminu eru ekkert svo óskapleg. En það vita allir að væntingarnar risu með henni og með þeim ákvörðunum sem þar voru boðaðar. Það deilir enginn það. Og það sem meira er, áframhaldið við heldur væntingunum. Þegar að hæstvirtur iðnaðarráðherra rífur hér og boðar álver hér og álver þar, er verið að halda uppi þessum væntingum, þessari spennu. Og það er að hrekja annað atvinnulíf út á gaddinn, úr landi, leggja það niður. Og því erum við á móti. Það teljum við ekki vera framfæri.